De tre spørgsmål, der blev stillet af mine tre følgere her, som altså er kvinder i overgangsalderen. Det første der er, hvorfor tager det længere tid at tabe sig i overgangsalderen? Og det gør det nemlig ikke nødvendigvis. Det tager ikke nødvendigvis længere at tabe sig, fordi man er i overgangsalderen. Og det er en meget udbredt skrøne, at det gør. Men på samme måde, som der er en individuel forskel fra person til person, er der også en individuel forskel fra en kvinde i overgangsalderen til en anden kvinde i overgangsalderen. Fordi vi har haft flere hundrede kvinder i overgangsalderen i forløb igennem de her mange år, jeg har været i gang. Og om en kvinde i overgangsalderen taber sig hurtigt eller langsomt, det er den samme variation, der er der kontra en person, der ikke er i overgangsalderen. Så det er også ligesom meget for at fortælle jer, der sidder derude, som måske er trådt ind i overgangsalderen, og de udfordringer, der er der. Det er altså ikke nødvendigvis sikkert, at det kommer til at nødvendigvis gå langsomt. Det, som altid er vigtigt, uanset om vi snakker et vægttab for en kvinde i overgangsalderen eller ikke i overgangsalderen, det er, at man gør det på en måde, som er realistisk, og som kan fungere i ens dagligdag. Og når man er i overgangsalderen, så er ens søvn tit og ofte forringet. Ikke bare mængden af det, men også kvaliteten af det. Og det kan også være ens energiniveau og overskud er så også påvirket. Og plus, når man træder ind i overgangsalderen, så vil ens livsstil, man har levet de sidste 20-30 år, den vil også begynde at... Altså, det er også der, du vil begynde at få udbyttet af, hvordan du har levet. Og hvis du har levet mega usundt i 20-30-40 år, så er det også der, du begynder at betale prisen især. Fordi det er også omkring den alder, hvor muskeltabet, der finder sted fra 30-årsalderen, virkelig begynder at hobe sig op og kommer til at have en drastisk effekt på, hvordan man har det generelt og ens krops helbred. Så det er ikke bare overgangsalderen, men det er også alle de andre ting, der kulminerer i overgangsalderen, som gør, at et vægttab kan føles mere vanskeligt i overgangsalderen. Men det, som er vigtigt, når det er, man er i overgangsalderen med tab, så, eller hvis du bare sidder ud og gerne vil tabe dig, det er, at du gør det på en måde, som er realistisk for dig. Hvor at motionen og måden, du spiser på, er noget, hvor du tænker, det her, det kan jeg sgu godt se mig selv gøre. Og det er ikke sagt, at det skal være nemt fra starten af. Men det er sådan så, at det giver ikke nogen mening, hvis du starter et vægttab med at ekskludere en masse mad, som du virkelig godt kan lide. Et rigtig godt eksempel er, at mange de begynder at fjerne sådan noget som brød, når det er, de gerne vil tabe sig. Fordi de er blevet overbevist om, at brød er dårligt for et vægttab. Måske fordi de har læst nogle åndssvage artikler, eller de begynder at fjerne havregryn, fordi de følger åndssvage longevity influencers, som fortæller dig, at havregryn er en peasant food. Fuldstændig hjernedød kommentar og verdens dårligste argument, for at der også skal være noget helt andet. Havregryn for øvrigt er mega sundt, fyldt med fiber, vitaminer, mineraler. Rigtig god og sund kulhydratkilde. Havregryn har lige været op og vende på det seneste. Men min pointe er, at et vægttab handler ikke om, hvem der kommer hurtigst i mål. Det handler om, hvem der kan fortsætte med at komme tættere og tættere på deres mål i lang tid nok, til at så kunne holde det igen bagefter. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvor hurtigt du taber dig, hvis det er, at du ikke taber det på en måde, som du kan holde bagefter. Så hvorfor tager det længere tid at tabe sig overgangsalderen? Det gør det ikke nødvendigvis. Men overgangsalderen kræver, at der er lidt mere fokus på at gøre de rigtige ting. Og hvis jeg lige skal ramse nogle af de ting op, som er virkelig, virkelig gode i overgangsalderen, og som vi kan se på de hundredvis af kvinder, som vi har hjulpet i overgangsalderen, men også hvad forskning siger. 1. Prioritering af opbygning af muskelmasse. Og derigennem også blive stærkere. Meget høj prioritet. Det er ikke bare, at den energi og det overskud, som styrketræning giver, men ens evne til at bruge og håndtere kulhydrater forbedres også. Det er også det, man kalder ens insulinfølsomhed. Det gavner også kvinder med PCOS. Det gavner alle. Men det gavner i særdeleshed kvinder i overgangsalderen og kvinder med PCOS. Men den her opbygning af muskelmasse og styrke, det giver også noget energi og noget overskud til hverdagen, som også påvirker, din knogledensitet, at du får stærkere knogler. Så jo før du kan komme i gang med styrketræning, jo bedre, fordi det også kommer til at bidrage til netop det, jeg sagde før med energi og overskud, fordi jo dårligere stand din krop er i, jo lavere en forbrænding har du, fordi så bevæger du dig generelt mindre. Så du vil gerne have en krop, der er så stærk som overhovedet muligt. Derudover er det også vigtigt at have realistiske forventninger til ikke bare vægttab, men også til hvad det er, du har tænkt dig at gøre for at skabe det her vægttab. Fordi at søvnen for nogen er forringet, og den er typisk især forringet hos, hos kvinder, som er inaktive, hos kvinder, som har en lavere muskelmasse, som spiser usundt, og som har et højt niveau af stress. Så der er også en grad af stresshåndtering her. Men det, der er vigtigt, det er, når man sover lidt, eller ens kvalitet af søvn er forringet, det er, at sulthormonerne grelin og leptin, de er påvirket, det vil sige, at du er mere sulten, du har svært ved at blive mæt. Og det gælder ikke bare, fordi man er overgangsalderen, men uanset hvem man er, hvis det er, at man har forringet søvn, varighed eller kvalitet af det, så vil man kunne mærke det på sult og snacklyst og mæthedsfornemmelse. Og det har I måske alle sammen, jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet det her med, at man har sovet dårligt, eller man er kommet for sent i seng, fordi man har siddet og set Happy Face-serien på Showtime eller HBO. Det gør vi lige for tiden, og det påvirker natten, nattesøvnen, og så er man mere snacken dagen efter. Protein er også særdeles vigtigt. Vi kom fra, hvad der er vigtigt for vægttab i overgangsalderen. Protein er vigtigt, fordi det assisterer i forhold til opbygning af muskelmasse og knogledensitet og så videre, så prioritering af protein. Og derudover at spise for at få energi. Og den er der så mange, der går forkert omkring, når det handler om at skabe vægttab. Og jeg vil bare sige, at alle de ting, jeg nævner nu, er ikke mindre relevante til jer, som ikke er i overgangsalderen. De er lige så relevante for alle jer. Fordi klassisk tankegang, når det er, man gerne vil skabe vægttab, det er, at vi skal spise så lidt kalorier som overhovedet muligt, for at komme så hurtigst muligt i mål. Problemet med den tilgang er bare, at den kræver en enorm høj grad af motivation og disciplin. Plus den kræver også, at du kan finde ud af at holde vægten bagefter. Du har styr på den her del af det. For det er klart, jo mindre man spiser, altså jo større kalorieunderskud man er, jo hurtigere taber man sig, jo hurtigere man også i mål. Det kan fungere ganske fint, hvis man har 5-6 kilo, 5-6-7-8 kilo, måske 10 kilo at smide, men fungerer ikke særlig godt, hvis du har kæmpet med de samme 5-6-7-8-10 eller mere kilo i mange år. Så giver det ikke mening. Så find et leje, hvor du kan spise så mange kalorier og så meget mad, så det giver dig tilstrækkelig med energi og overskud, som jo, nu hvor vi snakker om overgangsalderen, at det er en smule, det er allerede tynget en smule, så vi vil gerne spise så meget som overhovedet muligt for at maksimere energi, maksimere overskud. Sådan så at du får noget mere energi og overskud, der kan bidrage til opbygning af muskelmasse, som gør det nemmere at holde den her plan, som du nu har for at skabe det vægttab. That's basically it. Det får det til at lyde mega simpelt, men det er det ikke. Jeg synes bare, det er vigtigt at påtale, at det her spørgsmål, hvorfor tager det længere tid at tabe sig i overgangsalderen, at det er det ikke nødvendigvis. Det er ikke sagt, at det ikke er sværere at tabe sig i overgangsalderen, end det var, da man var 20 år gammel. Men jeg tror, de fleste af jer skal våge at påstå, at alt er sværere nu, end det var for 10 år siden, eller 20 år siden, eller hvor gammel man nu er. Men der er nogle ting i overgangsalderen, som man skal være opmærksom på, og det afspejler sig mest af alt i forhold til intention og de forventninger, som man har i forhold til måden, man gør det på. For som jeg sagde før, vi har hjulpet hundredvis af kvinder i overgangsalderen, og man kan bare gå ind på Borg Fitness Trustpilot under, og så søge overgangsalder, og du vil kunne finde rigtig mange Trustpilots, der alle sammen nævner overgangsalder. Og det kan føre mig nemlig videre til det næste spørgsmål. Skal jeg træne anderledes for at tabe mig i overgangsalderen? Måden man taber sig på i overgangsalderen, eller måden man træner på i overgangsalderen, er ikke anderledes, end hvis du ikke var i overgangsalderen. Og jeg ved godt, fordi der er nogen på sociale medier, vil jo rigtig gerne få gjort det til, at man skal gøre noget helt specifikt og meget specielt, når man er i overgangsalderen. Så de kan sælge dig the secret sauce, den hemmelige opskrift, ikke? Så du skal træne på en meget specifik måde. Så de skrøner, som der er, og som nogen gør alt, hvad de kan for at promovere, det er blandt andet, at kvinder i overgangsalderen ikke må dyrke hårdere former for fysisk aktivitet, fordi det forhøjer ens kortisonniveau. Hvilket er noget bullshit, først og fremmest. Alle former for hård fysisk aktivitet vil spike kortisol. Det vil forøge kortisol. Det er en god ting, fordi det er en del af restitutionsprocessen. Så det er ikke fordi, når man er en kvinde i overgangsalderen, at man kun må dyrke mildere former for fysisk aktivitet. Du må hellere end gerne, og jeg vil endda sige, det er en rigtig god idé, som jeg sagde før, at prioritere opbygning af muskelmasse. Det, man kan være lidt opmærksom på, hvis man er i overgangsalderen, og man har, og man har et begrænset energiniveau overskud på grund af forringet søvn, hedetur og så videre, det er, dyrker du former for motion, som kræver enormt mange ressourcer af dig, altså kræver det enormt meget energi af dig. Og det er der, hvor hvis man oplever det, for eksempel hvis man løber rigtig meget, eller dyrker meget hårde former for kardiovaskulær træning, at så kunne det godt give mening at begynde at rykke noget af det over imod styrketræning. Fordi kardiovaskulær træning, altså løb, cykling, langvarig cykling osv., det kræver rigtig meget energi lige nu og her, altså kalorier også, men også energi. Hvor styrketræning, der forbrænder ikke lige så mange kalorier lige nu og her. Og vi har bestemt set fordel hos klienter i overgangsalderen, når de har skåret ned på mængden af kredsløbstræning og skruet op for mængden af styrketræning. Det kan virkelig gøre en forskel. Og så har vi det sidste spørgsmål omkring vægttab i overgangsalderen. Hvilke fødevarer bør jeg undgå for at skabe vægttab i overgangsalderen? Bør jeg undgå nogle fødevarer i overgangsalderen? Og det er der ikke. Der er ikke nogen fødevarer, du skal undgå i under et vægttab i overgangsalderen. Og det ved jeg også godt, at strider imod, hvad nogen gerne vil promovere på internettet. Men der er ikke noget forskning, som påviser, at der er noget bestemt, du skal undgå. Ligesom alle andre, så burde alle mennesker minimere deres alkoholforbrug. De burde minimere deres indtag af superforarbejdede fødevarer. De burde minimere deres indtag af sukker. Størstedelen af alle danskere burde gøre de ting. Og det er ikke anderledes, hvis man er en kvinde i overgangsalderen. Men det er ikke sagt, at man skal forbyde nogen ting. Det er bare et spørgsmål om, at man nok ikke skal se det som den vigtigste del af ens madpyramide, vel? Så når vi snakker om kost for vægttab i overgangsalderen, og vægttab generelt, et kalorieunderskud, som er relativt fornuftigt, så du kan se dig selv følge det, du skal ikke forbyde nogen fødevarer. Du kan godt tabe dig, selvom du spiser brød, selvom du spiser sukker en gang imellem, selvom du drikker vin en gang imellem, selvom du drikker alkohol. Du kan godt alle de ting. Der er ikke nogen magisk løsning i forhold til vægttab i overgangsalderen. Og det er for rigtig mange, det kan vi i hvert fald især se på vores borgere, vores klienter, som vi hjælper i overgangsalderen, det er, at det er freaking befriende for dem rent faktisk at finde ud af, der er faktisk ikke en magisk løsning udover den åbenlyse, som er, at det skal være realistisk for en at kunne fungere i ens hverdag, og derigennem kunne skabe nogle resultater. Ikke? Så det var de tre spørgsmål. Hvis du ellers har nogle spørgsmål i forhold til vægttab, kost, træning, overgangsalder, whatever, så stil nu, or forever be silent. Og in case du undrer dig, så optager jeg hele det her afsnit, så du ryger på podcasten Borgen Talk. Og en lille kærlig reminder, på søndag, der udløber mit tilbud omkring det her Back on Track forløb. 4 måneder, de sidste 4 måneder på året, så du kan træde ind 1. januar 5-15 kilo lettere med mere energi og mere freaking overskud uden en åndssvagt lang kur. Det tilbud, du udløber på søndag, hvor du kan spare 50% på oprørelsen. Du skal have nået at udfylde kontaktformularen på borgfitness.dk eller have skrevet mig en privat besked, hvor du skriver 4M i den. Hvis du først gør det efter søndag, så er det sgu bare ærgerligt, Sonny Boy. Så det vil jeg bare lige minde om. Okay, hvis der nu er nogen af jer, der sidder derude og simpelthen bare tænker, at jeg vil gerne have et spark i røven, og jeg vil gerne have, at der sker noget, men det skal ikke være en eller anden åndssvagt kur. Fordi så er det nok lige nøjagtigt her, man skal være. Og få noget god støtte og en god plan. Rebecca, hun skriver, det her er det bedste, jeg har gjort for min krop længe, samt jeg har den bedste coach, Emilie, har nu tabt mig 39 kilo siden januar. Du er så freaking sej, Rebecca. Rebecca, hun er borger. Bertav spørger, er det godt at faste et par gange om ugen, kun drikke kaffe uden mælk, te og vand? Nej, det er ikke bedre, end hvis du ikke fastede. At faste, den eneste fordel faste det har, det er at du begrænser hvor mange kalorier der du indtager der. Det er den eneste fordel, men det kan også opnås igennem en helt normal tilgang. Så der er ikke nogen fordel ved at faste udover det. Så skulle det være fordi man har en eller anden meget specifik udfordring med ens mave-tarmsystem, som ligger op til, at man skal faste, men det er noget, man burde have haft en dialog med nogle lægeprofessionelle om. Kenneth, hvorfor siger du, at alkohol ikke er godt, når man skal tabe sig? Det får da mig til at gå meget længere. Altså, jeg drikker jo selv ret frekvent alkohol. Det skal jeg blankt ind. Altså, det vil jeg heller ikke gerne indrømme. Og så sent som for halvanden måneds tid siden, så havde mig en af mine gode venner, Sebastian hedder han, ved at aftale rosé-frokost. En rosé-frokost, det ved I jo godt, det kan jo kun gå af helvede til, ikke? Vi starter kl. 12 med rosé og skaldyr. Solskinsvejr. Jakobs hoved er smurt ind i solcreme, ikke? Og jeg tør ikke sige, hvor mange flasker rosé vi kom igennem indtil klokken den blev 8-10 om aftenen. Men jeg kan godt sige, man har fået rimelig meget rosé, når man starter ved middagstid med skaldyr og slutter aften kl. 10. Det, så har man fået sig, at hatten passer. Men alkohol i forhold til vægttab og generelt, altså alkohol er gift for kroppen. Den her gamle fortælling om, at en genstand om dagen er sund osv., det er der intet forskning, der bakker op over, under. Intet. Men altså, jeg skal være den første til at indrømme, jeg synes, at alkohol er meget glimrende en gang imellem. Jeg drikker mindre af det dog, kan jeg godt mærke. Jo ældre bliver jeg drikker ret mange alkoholfri øl. Vi begynder at lege lidt med alkoholfri vin. Ikke helt fan, må jeg indrømme. Det er sådan lidt sløjt. Men alkoholfri øl er begyndt at gå henad. Men alkohol, det er gift for kroppen. Alkohol omdannes til etanol, som er gift. Og kroppen skal jo ligesom detoxe det her ud. Så, men i sidste ende, for et vægttab, altså, du kan jo tabe dig, så længe du er i kalorieunderskud, uanset om du drikker et par bajer, eller hvad du gør. Så, og jeg synes jo, det vigtigste er, når man gerne vil tabe sig, det er, at man kan se sig selv følge det. Og jeg vil være den første coach til at sige, at jeg synes, det er en god idé, at man åbner en flaske med vin på en fredag, hvis det er noget, man normalt plejer at gøre sammen med sin hustru, eller sin mand, eller sin kone, eller sin, eller jeg ved ikke om sig selv. Ja, måske, det er måske også fint, hvis det har været en hård uge. Så længe det passer ind i kalorierne, så er det helt fint. Også det med, at der er også et liv, der skal leves, ikke? Altså, og jeg synes jo, mange gode oplevelser har også været relateret til alkohol. Men jeg drikker mindre af det, vil jeg sige, med alderen. For jeg synes, prisen er også for stor. Sådan har jeg det i hvert fald. Men det er også fordi, at der er nok stadig lidt for ung. Hvis jeg endelig drikker, så drikker jeg stadig ret meget af det, når det så endelig skal være. Christina, jeg glæder mig til at komme i gang og se frem til, mine planer kommer. Det bliver skihamrende godt. Nå, skal vi se her, om der er nogle spørgsmål, jeg overser. Kenneth, han skriver her, er kreatin godt for os, der løber, eller elektrolytter bedre? Det er to forskellige ting. To vidt forskellige ting. Kreatin er noget, som jeg vil anbefale alle at benytte sig af. Og nu går jeg meget hurtigt igennem kreatin, fordi det er altid noget, hver gang der dukker kreatinspørgsmål op, så skal jeg sidde og besvare 1000 spørgsmål om kreatin. Til dem af jer, som er nysgerrige på kreatin, gå ind på borgshop.dk. Jeg lægger den lige op her. borgshop.dk. Og gå ind under kreatin, fordi jeg har nemlig lavet en FAQ, Frequently Asked Questions omkring kreatin. Fordi jeg har jo lavet mit eget kreatin. Kreatin, monohydrat, ren kreatin, ikke noget som helst andet end det. Og til dem, der sidder på Instagram, borgshop.dk, borgshop.dk, det er hjemmesiden, jeg lægger den også her. Min pointe er bare, kreatin det er, og elektrolytter er to vidt forskellige ting. Kreatin er godt for... Jeg skal lægge den her op her. Kreatin for kreatin. Sådan. Kreatin er godt for muskelopbygning, styrke, fastgør kommentar. Kreatin er super godt for muskelopbygning, styrke, og det vil sige, det vil også gavne sener, knogler, ligamenter. Og det er meget veldokumenteret sportskosttilskud. Kreatin har også påvist nu her på det seneste, det er stadig ny forskning, men i større mængder, det vil sige 10 gram og over, at det har kognitiv fordel, det vil sige bedre koncentrationsevne, mere energi, mere overskud, bedre korttidshukommelse. Man har også, der har været en interessant undersøgelse med, hvad hedder det, folk med Alzheimers, at det har sænket hvad hedder det, hvad skal man sige, det negative, de mærker ved Alzheimer's, altså ikke forsvundet, men det har gjort en forskel. Så kreatin er et virkelig spændende kosttilskud, og det mest veldokumenterede kosttilskud, når vi snakker om muskel- og styrkeopbygning. Så, og for de kognitive fordele også. Jeg mærker en tydelig forskel, når jeg tager det. Jeg tager det året rundt. Jeg tager 15 gram hver dag for de kognitive fordele også. Hvis man er, jeg er sådan en mand på plus 100 kilo, så de fleste vil jo nok bare skulle have en 10 gram dagen. I hvert fald for de kognitive fordele. 3-5 gram, hvis man bare gerne vil have muskel- og styrkefordelene. Og elektrolytter, det er jo i forhold til dehydrering, hvis det er, man dehydrerer. Og altså elektrolytter, det er godt, hvis det er, at man dyrker længerevarende kardiovaskulær træning. Men altså, man behøver ikke at bruge elektrolytter. Man behøver ikke at skulle skabe en væskebalance, hvis man bare er ude at løbe en time. Elektrolytter er blevet sådan det helt nye. Hvad fanden gjorde folk for 100 år siden, ikke? Uden elektrolytter? Altså for 99,9% af alle dem, der dyrker motion, så vil så elektrolytter fuldstændig overkill. Fuldstændig. Så for elitesportsudøvere kan elektrolytter bestemt godt have sin plads. Kommer du med sunde opskrifter på kager? Der er vitterligt blevet lagt en op den anden dag herinde, så endeløst med opskrifter. Men ind på borgshop.dk kan du også finde flere af mine EK-bøger, som har en masse opskrifter. En masse opskrifter. Skal vi se her. Antal gram protein, er det i forhold til nuværende eller slutvægt? Hvis du er relativt rimelig normalvægtig, så vil det være i forhold til din nuværende vægt. Hvis det er, at du er overvægtig eller vejer en del kilo for meget, så vil det være slutvægt, der vil være det ideelle. Og et sted mellem 1,5 gram til 2 gram protein per kilo målvægt. Det er det mest ideelle. Thomas, kan du forklare forskellen på kulhydrater og kalorier? Er kulhydrater noget, jeg også skal tælle, ligesom kalorier, og findes der et maks antal kalorier, jeg bør holde mig under? Så kulhydrater er en makronutrient. Så du har makroer, og det er kulhydrat, det er protein, det er fedt, og det er faktisk også alkohol. Så det er de fire makroer, der er. Og så har du også mikroernæringsstoffer, som så er kategorien under. Men lad os bare holde dig til her. Så du har de her protein, kulhydrater, fedt og alkohol. Og 1 gram kulhydrat er 4 kalorier. Fedt har 9 kalorier per gram. Protein har 4 også. Og det er basically det. Det vigtigste, når vi snakker om at skabe vægttab, det er, hvor mange kalorier du indtager. Men hvad du benytter at bruge dine kalorier på, er jo ikke vigtigt. Ikke vigtigt. Det er ikke ligegyldigt. Så hvordan du bruger dine kalorier, altså hvordan du spiser, når du taber dig, kommer absolut til at have en effekt på, hvor nemt du har ved at tabe dig. Altså det vil altså sige, hvor nemt du har ved at holde dine kalorier. Så i min optik burde man ikke holde styr på, hvor mange kulhydrater man indtager, medmindre man har diabetes eller PCOS. Så for langt de fleste er det ikke synderlig vigtigt, hvor mange kulhydrater man lige får. Det vigtige er protein, især hvis man har et ønske om at opbygge noget muskelmasse, blive stærkere osv. Og ændre sin kropskomposition, altså smide noget fedt og have nogle muskler, opbygge nogle muskler, så man ser mere tonet ud, eller strammet op, eller hvad man nu har lyst til at kalde det. Så der er protein vigtigt, og det vil være et sted mellem 1,5-2 gram protein per kilo målkropsvægt. Kulhydrater og fedt, fordelingen imellem de to er ikke synderlig vigtigt. Der vil jeg langt hellere have, at folk spiser mad, som de godt kan lide, og så kan kulhydraterne fluktuere fra den ene dag til den anden, og fedt det samme også. Sådan så er kulhydrater og fedt er noget, der er baseret på, hvor meget man får på dagen, er baseret på, hvad for noget mad man spiser på den dag, frem for, at man skal holde sig rigid inden for kulhydrater og fedt. Jeg har været der, hvor jeg personligt holdt 100% styr på, hvor mange protein jeg fik, kulhydrater og fedt, hver eneste dag, og kalorier. Og det er fuldstændig unødvendigt. Det er kalorier, og det er protein, der er afgørende. Og så længe man så får nogle kulhydrater og noget fedt. Så rigtig godt spørgsmål. og hvor mange kalorier du så max skal indtage, det vil afhænge af, hvad din målsætning er. Og der kan du bruge min kalorieberegner ind på borgfitness.dk/beregner. Så det vil afhænge af, hvad din målsætning er, hvor aktiv du er osv. Tine, måske kreatin kan hjælpe kvinder i overgangsalderen i forhold til den kognitive del. Ja, det kan det. Og glad for, at du stiller det spørgsmål, Tine. Fordi det, der også har nyere forskninger påvist i forhold til de kognitive fordele ved kreatin, det er, at folk, som er søvn-deprived, altså de ikke får tilstrækkeligt med søvn eller høj nok kvalitet af søvn, der kan store mængder kreatin, det vil sige 20 gram kreatin, 15-20 gram kreatin, det kan gå ind og modvirke de her negative, de negative konsekvenser, der er ved, at søvn er du har fået for lidt søvn og for dårlig kvalitet af søvn. Så 100%. Altså kreatin er jo det der wonder kosttilskud, spørger du mig. Fordi det er det eneste kosttilskud, der rent faktisk kan have en i det lange løb en seriøs indvirkning på, hvordan man har det og ens krop. Det er jo ikke magic. Altså det er fordi, man tager kreatin og så, wow, der skete et eller andet der. Men du kan ikke få nok kreatin igennem kosten. Så man er nødt til at få det igennem et kosttilskud. Og det er et ret billigt kosttilskud. Så det giver bare rigtig god mening at bruge det. Selvfølgelig altid, at man har styr på sin kost som det første og det vigtigste, naturligvis. Men omega-3 kan du få igennem fisk, igennem din kost. Vitaminpillen kan du få igennem din kost. Kreatin kan du ikke få igennem din kost i store nok mængder. Og de positive ting derfra er bare, de er sgu ret store. Så ja. Fatter ikke helt det her med protein. Hvis man er i gang med vægttab og vejer 20 kilo for meget, hvor meget protein skal man så have på en dag? Det som er vigtigt, når vi snakker om proteinmængder, det er, fordi vi har altså også klienter, som ikke får 1,5-2 gram protein per kilo kropsvægt, per kilo målkropsvægt. Fordi at det er blevet vurderet af den ene eller den anden årsag, der kan være mange årsager til det, at det ville give bedre mening, at de ikke fik så meget protein, fordi det ville af en eller anden årsag måske kunne hjælpe dem til at skabe vægttabet nemmere. Lad os sige, at vi har en klient, som ikke er vild med proteinholdige fødevarer. Og for hende er det måske en dealbreaker, at hun skal have så meget protein. Så hun vil have nemmere ved at holde sin plan ved at spise mere, lad os sige brød eller mere eller andet. Så hun bruger kalorierne på noget andet. Velvidende, at det kommer til at nok gøre en smule forskel, at hun ikke får nok protein. Men hvis alternativet er, at hun har så svært ved at holde kalorierne, fordi at hun får det mængde protein, så vil vi hellere gå på kompromis med proteinen. Så det er ikke fordi, man skal have så meget protein. Der er aldrig noget, man skal gøre, men der er noget, som er en rigtig god idé at gøre. Og hvis man har et ønske om at opbygge muskelmasse, stramme op, tone kroppen, you name it, blive stærkere, så er protein virkelig vigtigt. Fordi protein er byggestenene for musklerne. De er vigtige, de er nødvendige. Så hvor meget protein skal man så have, som var dit spørgsmål med det? Hvis du vejer 20 kilo for meget, så er din nuværende vægt minus 20 gange 1,5-2. Per dag. Og det der er med kreatin, altså der er ikke nogen bivirkninger ved det. der er ikke rigtig nogen, altså man behøver ikke rigtig overveje det helt store, udover at det selvfølgelig koster noget. Altså det koster, hvad fanden tager jeg for en bøtte kreatin på Borgshop? Og det er jo virkelig altså fucking billigt. Altså 159 kroner for 300 gram kreatin. Altså, det er fandme billigt, mand. 159 kroner, for noget, der kan gøre så stor en forskel. Jeg ved godt, det er sådan lidt, jamen Jacob, du sælger jo kreatin. Jeg har sgu anbefalet kreatin i lang tid. Og den her, den kan jeg stå 100% indenfor, og der er ikke alt muligt dækkedar og mærkeligt i. Det er ren kreatin monohydrat. Om du kører det igennem Borg Fitness, den som jeg står indenfor, eller et andet sted. Whatever. Do what you want. Støt et eller andet firma, eller støt mig. I don't care. Gør, hvad du vil. Men der er ikke noget negativt ved at tage kreatin. Så det giver bare god mening at gøre det, hvis det er, at man gerne vil investere en smule i en selv og kosttilskud. Og det er jo ikke alle, der ved det. Og så er det også fint, fordi det er heller ikke, altså, det er sgu ikke kreatin, der gør forskellen, om man lever til 120, eller om man lever til 100, vel? Men det er jo, der er jo nogle mennesker, der bare gerne vil have lidt ekstra. Jeg vil personligt gerne have det absolut bedste ud af min tid her på jorden, og når jeg træner, og you name it. Nå, videre. Nu skal jeg nok holde min kæft med alt det kreativt der. Jimmy, jeg som er kronisk nyresygdom er blevet bedt om at ikke spise for meget protein. Hvad gør jeg? Lad være med at spise så meget protein. Vi har klienter, som har kronisk nyresygdom, og så skal de bare have mindre protein. Så det gør du bare. Man kan sagtens tabe sig uden at få nok protein. Men du kommer uden tvivl ikke til at kunne opbygge muskelmasse i samme omfang som en, der får nok protein. Men sådan er det jo bare. Det kan man ikke ændre på. Du kan stadig opbygge muskelmasse, selvom du ikke får nok protein. Så, for det, der er interessant, det er, at kulhydrater er proteinbesparende, så jo højere kulhydratindtag du har, jo færre proteiner kan man faktisk slippe fra at indtage. Det er bare tit en udfordring, når folk de gerne vil tabe sig, fordi de har jo allerede der begrænset mængde kalorier at gøre godt med. Men hvis man ikke er interesseret i at tabe, så man for eksempel bare gerne vil bygge muskelmasse, så kan man faktisk slippe fra relativt lidt protein, hvis det er, at man har højere kulhydratindtag. Nu går vi hen og bliver lidt nørdet, ikke? Thomas, hvis jeg gerne vil tabe fedt, men samtidig bygge muskler, hvad er så den bedste tilgang? Er det bedste at fokusere på fedttab først? Ja. Fedttab først, imens du bygger muskelmasse, vil være den bedste tilgang. Hvornår er det bedst at tage kreatin? Det er ligegyldigt. Bare du gør det en gang om dagen. Scroller lige lidt op i spørgsmål. Marie Holm, hej, jeg vil gerne høre, jeg er blevet opereret i ryggen for diskusprolaps, har nu 2 stålplader i ryggen og 20 skruer. Det er cirka 3 år siden, jeg gik i gang med styrketræning, hvor skal jeg starte? Når det er, man har så slemme skader af den grad, så vil jeg altid starte med at søge professionel hjælp. Få nogen til at lægge et ordentligt program til dig, som er skruet sammen til dig. Det vil være det bedste sted at starte. Dejligt at høre, Mette. Dejligt, det kunne bruges. Har du været ude på flere løbeture? Det er glad for, at du spørger mig om, Jeanette. Til det, man ikke ved. Jeg er jo blevet lidt af en løber nu. Ikke? Så som om jeg ikke har nok træning på mit schema i forvejen, og en travl nok mand i forvejen, så begynder far her skulle også lige at løbe, ikke? Til det, man ikke ved det, så lad mig lige indvige jer i, hvad der ligesom er gået igennem herr Borgs hoved de sidste uges tid. Jeg fik en hjerneblødning. Jeg lå en aften og var sådan... Hvad fanden? Fordi lige nu, hvis I ikke ved det, jeg sidder på mit hjemmekontor, og vi har også Borg Fitnesskontor ind i byen. Og inden vi fik vores hus, vi har jo købt hus, Simone og jeg, her for et par måneder siden. Og inden det, så havde vi lejlighed, og der arbejdede jeg aldrig nogensinde hjemmefra. Ikke hvis jeg kunne undgå det i hvert fald. Fordi der var ikke noget kontor, så det var meget forstyrrende for mig at sidde der. Jeg kunne ikke koncentrere mig. Så jeg var altid på mit kontor, og på mit kontor, der har jeg et gåbånd, så jeg er altid aktiv i løbet af dagen. Og der, når jeg så sidder hjemme, der her på hjemmekontoret, så vil jeg vil gerne arbejde hjemmefra, når jeg har et hjemmekontor herhjemme på matriklen. Ikke? Og så var jeg så lå en aften og bare tænkte, det er pisseirriterende, at jeg ikke får bevæget mig særlig meget i løbet af dagen. Det kan godt være, for jeg går altid til brasiliansk jiu-jitsu om morgenen, og så styrketræner jeg en 3-4 gange om ugen. Men det irriterer mig, hvis jeg på min hjemmedag, der styrketræner jeg typisk ikke, der dykker jeg kun brasiliansk jiu-jitsu. Så jeg får ikke rigtig bevæget mig i løbet af dagen ud over det her, ud over brasiliansk jiu-jitsu. Og så var jeg sådan, ved du hvad, jeg gider simpelthen ikke have et gåbånd her hjem til. Det har jeg andet på mit kontor, på mit sådan rigtige kontor. Jeg gider simpelthen ikke have det stående her hjem. Så var jeg sådan, ved du, jeg køber sgu nogle løbesko. Jeg har ikke løbet i 20 år. Jeg var en rigtig god løber, da jeg gik på efterskole. Og det var samtidig, hvor jeg tabte mig de her 20 kilo, hvor jeg var overvægtig. Og ja, det er Tintin-baner. Jeg har rigtig mange Tintin-ting her. Star Wars-ting og alt muligt. Jeg er lidt nørd på den front. Nå, men så lå jeg den aften der, inden jeg kunne ikke falde i søvn. Og så dagen efter løb jeg bare direkte ned i et stort center. Fik mig sådan en løbetest eller gåtest, for jeg skal lige finde ud af. Var det dig, Tine? Høj kæft, det er fedt. Var det dig, Tine? Jeg tænkte nok. Okay, til det, man ikke ved, jeg tror, at Tine, hun så mig løbe den anden dag. Ej, hvor fedt. Hvad hedder det? Så jeg var ude og... hvor var jeg kommet fra? Jo, så tog direkte ud og købte de her skide løbesko her, for jeg tænkte bare, jeg er en tung mand, jeg har styrketrænet hele mit liv. Jeg har ikke løbet i 20 år. Altså sidste løb, der var jeg jo teenager, ikke? Så jeg tænkte sådan, jeg skal have nogle rigtige løbesko. Så mig ned i freaking Intersport på en formiddag, på med løbesko, og jeg skulle have løbeshorts, så jeg skal komme efter dig, fordi de her lårbasser her, de gnider altså mod hinanden, så jeg skulle have løbeshorts og det hele, ikke? Ud at løbe samme dag, dagen efter jeg fik den her hjerneblødning. Så løb jeg de der 5 kilometer der, det gik sgu meget fint. Og spørgsmålet var, om jeg har løbet igen. Jeg løb med min stedfar her den anden dag, og der mødtes vi, og så løb vi, vi løb 7,8 kilometer. Og det var sgu meget godt, og jeg holdt den, der var sgu ikke nogen pauser. Og overraskende nok har jeg faktisk ikke været øm i kroppen efter den. Altså min første løbetur, der var jeg fuldstændig saboteret. Min ankler var ristet efter den første løbetur. Jeg kunne næsten ikke gå dagen efter. Og jeg tror, der gik nok. Min første løbetur, det var onsdag sidste uge. Jeg var stadig øm søndag, hvor jeg tog ud og løb, og Tine, du så mig, der var jeg stadigvæk øm, og jeg var sådan, ej, nu er jeg nødt til at gøre det her. Så det er gået godt, 7,8 km løb, jeg fandme i et hug den anden dag, og nu så var vi over at spise hos mine forældre her til aften, min stedfar og min mor der, og så sidder vi jo selvfølgelig og kigger på Garmin-ure, og jeg er sådan, åh, det kunne være, jeg skal have mig sådan en løbeur og alt muligt. Det er jo klassisk mig. Det er sådan noget, nu går vi i gang med et eller andet, så går vi bare all in. Og vi skal have alt udstyret. Så I vil nok ikke blive overrasket, hvis I lige pludselig ser en video med mig, der har de her seje solbriller på, Garmin-ur og en løbevest og alt muligt. Det må vi se. Men altså, jeg ved ikke, stadig ikke helt, hvordan jeg skal passe ind i mit allerede rimelig tight træningsskema med alt den træning, jeg i forvejen dyrker. Men det skal nok blive godt. Jeg synes, det har været mega sjovt. Altså, jeg kunne løbe 2 gange, okay? Men jeg synes, det har været meget rart at komme ud og løbe en tur. Faktisk. Vejret er også godt til det. Altså, så det er jo en perfekte mulighed at komme i gang. Det er jo nu, hvor vejret er godt, ikke? Ja, men jeg synes, det er sjovt. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der løber. Hvor mange af jer løber til dagligt? Det, som jeg også synes, der er med løb, det er... Altså, jeg har aldrig nogensinde været fan af løb. Det skal jeg blank indrømme, udover da jeg var teenager. Men... Og det er jo fordi, jeg har det sådan, jeg ser det som sådan en hierarki af, hvad der er vigtigt. Og der mener, altså der er virkelig den, at styrketræning og opbygning af muskler, sener og ligamenter er enormt vigtigt. Vigtigere end for eksempel løb. Så styrketræning synes jeg altid er noget af det vigtigste, uanset hvem man er. Igen, altså man må gøre, hvad fanden man har lyst til. Det skal jeg ikke diktere. Og løb har sgu aldrig rigtig sagt mig noget. Men det, der har været interessant at se, det er jo, at til trods for, at jeg primært har styrketrænet i 20 år, så dyrker jeg godt nok kampsport, så jeg har en rimelig fornuftig kredsløbstræning, kredsløb derfra. Men det, der er interessant at se, det er, at man får faktisk ret fornuftigt kredsløb af at styrketræne. Fordi de her 5 km, 7,8 km gik faktisk helt fint, ud over mine skinneben, ved at slå mig ihjel. Men jeg tager den... Ej, jeg skulle til at sige, at jeg tager den med ro, men det passer slet ikke. Fordi, do as I say, not as I do. Altså, måden jeg starter på løb på, det samme måde, jeg starter til alt andet på, det er, at jeg går all fucking in. jeg kan ikke noget andet. Jeg kan gå all in. Jeg kan ikke andet. Det fungerer rigtig godt. Når der er flere af der løber. Garmin 7. Okay, jeg vil kigge lidt på det. Jeg har jo faktisk sådan principielt været ikke gider at bruge nogen som helst uger af sådan nogle smartwatches. Men jeg kan da godt se, at det kan være meget sjovt, at den kan have sådan noget, hvor mange kilometer man løber og sådan noget. Men ja, jeg synes, det der løb var sgu meget sjovt. Sjovt måske overdrevet. Ja, sjovt. Ja, okay. Jeg vil måske ikke kalde det sjovt, måske mere kalde det interessant. Det var en sjov udfordring. Men jeg skal ud og løbe igen i morgen. Og jeg tror, jeg går efter de her 7,8 km igen. Ja. Det kunne være meget sjovt at løbe et halvmaraton. Eller helt maraton. Men kender jeg ikke det? Altså, det er sådan en rigtig typen, ikke? Det er sådan en rigtig stereotyp. Lige begyndt til et eller andet. Lige begyndt til løb. Ja, altså, så har jeg jo lige været ude at købe det her Garmin 5,5000 decibel proxy, ikke? Og jeg har lige booket... et maraton om et halvt år. Jeg skal nok klare den. sådan en rigtig type, ikke? Ja, det går sgu godt det her. Jeg skal løbe maraton om et år, okay? Så vi tager en dag i gang. Jamen, fedt at se, at der er flere, der løber. Hader løb, men elsker dans og step. Altså, jeg vil sige, styrketræning synes jeg er sjovt. Brasiliansk jiu-jitsu synes jeg er rigtig sjovt. Løb. I det her vejr synes jeg, det er meget skønt. Anyway. Hvis I ikke har flere spørgsmål nu, så siger vi tak for i aften. Så hvis der er nogen, der når at smide spørgsmål de næste 2 minutter, så besvarer jeg det. Ellers så råber jeg Garmin og siger farvel og tak. Mette, hun skriver, har 2 dårlige knæ. Hvilken træningsform er bedst, hvis jeg gerne er i gang med noget? Styrketræning uden tvivl. Og det er fordi, styrketræning kan du tilrettelægge ud fra, hvad du kan. Løb er noget lort for sit liv for folk med knæproblemer. Det er det bare. Så det vil absolut ikke være det, jeg vil starte. Og når man har skader og skavanker, så er det vigtigt, at man starter ud med noget træning, som er kontrolleret. Og holdtræning er ikke kontrolleret. Fordi der følger du et tempo, du følger et eller andet hold, et eller andet, der er sat sammen. Styrketræning, hvor du træner i et fitnesscenter eller hjemme for den sags skyld, som er lavet specifikt til dig, er en rigtig god idé, fordi der kan du tilrettelægge det specifikt til dig. Og det er der, du absolut burde lægge dine kræfter. Og det kan jeg godt lide at læse, Lone skriver her. Jeg kan kun konstatere, at jeg aldrig har styrketrænet kontinuerligt før, efter jeg startede i forløb, og siden jeg begyndte at prioritere styrketræning og få glæden i styrketræning, har jeg ikke døjet med nogen småskader i min løbetræning. Tak fordi du skriver det, fordi det er nemlig det. Opbygning af muskler, sener og ligamenter og knogler er så vigtigt for at holde skader og skavanker væk. Også hvis man dykker andre former for træning. Hvis man løber, eller hvis man dykker whatever. Prioritering af styrketræning. I min optik burde alle jo styrketræne. 100%. Det er ikke ens betydende med, at jeg eller nogle af vores coaches tvinger folk til at gøre det. Det folk må gøre, hvad fanden de har lyst til. Men hvis jeg kunne komme med et ønske til alle mennesker på den her jord, eller i hvert fald i Danmark, dem der gerne vil have en sund og rask livsstil, så er det et eller andet omfang af prioritering af at få en stærkere krop. Fordi det gør enormt meget for, om man kan leve et langt liv uafhængig af andre mennesker. Og minimal skade og skavanker. Camilla, hvis man har en fedtprocent på over 20, er det så bedst med cardio? Elsker, hvad er din holdning? Det er fuldstændig ligegyldigt, hvordan du træner, når du har en fedtprocent på 20 eller 30 eller whatever. Det, som er vigtigt, det er, hvordan formoder, det, jeg ved ikke, om du vil tabe dig, men altså, den bedste form for træning er, hvis du ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, det er en kombination af kredsløbstræning, styrketræning og mobilitetstræning. Det er den bedste kombination, for så får du alt det bedste. Styrketræning er det bedste i forhold til at leve et sundt og rask liv. Det er ikke ens betydende med, at kredsløbstræning er dårligt, men bare hvis man i en eller anden grad kan kombinere alle de her tre ting, så har du en rigtig god opskrift. Men nu nævner du fedtprocent, så jeg formoder, at det har noget at gøre med et vægttab. Vægttab sker igennem. Din kost, den sker ikke igennem. Hvordan du træner. Så du skal finde en eller anden træningsmetode, som du godt kan lide, og som du nyder i et eller andet omfang. Nyd det så meget som muligt, vil jeg nok hellere sige. Det er en utopi at tro, at alle nyder træning. For jeg nyder 20% af min træning. Resten af tiden, så gør jeg det bare, fordi jeg gerne vil have fordelene ved det. Og det synes jeg måske er en vigtig afsluttende kommentar, det er, at man skal ikke altid nyde at træne. Man skal ikke altid nyde at træffe den gode beslutning. Men man er nødt til at gøre det, der skal til, hvis man gerne vil have udbyttet derfra. Og jo længere tid man har prøvet at praktisere de her vaner, de gode vaner, jo bedre bliver man også til at prioritere og minde sig selv om, at det kan godt være, at der ikke er en belønning lige nu og her for at tage den træning, eller dyrke det her motion, eller spise det her fornuftige måltid, men i lange løb, så kommer belønningen. Og jo længere tid man har praktiseret den evne til at vægte belønning, den langsigtede belønning højt, jo nemmere bliver det at træffe den beslutning. Men man skal bestemt ikke nyde al sin træning. Man skal bestemt ikke altid nyde at spise det fornuftige måltid. Nogle gange er det også et spørgsmål om at gøre det, der skal til. Og prioritere langsigtet mål, glæde, sundhed, whatever, over midlertidig velbehag. det er jo egentlig der, det er, ikke? Jeg håber, I kunne bruge aften. Husk på, tilbuddet med Get Back on Track for løbet udløber på søndag. Så hvis du vil nå at tabe 5-15 kilo de sidste 4 måneder af året, send mig en privat besked. Skriv 4M i den, så du kan høre nærmere omkring det tilbud, der er lige nu. Og potentielt nå med på det. Det var alt fra i aften. I var fandme sjove her til aften. Det var en fornøjelse. Kan det skønt?